cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji, blagodareći Radiju Slovo Ljubve, emitovat ćemo tonski zapis sa duhovne večeri koja je održana u crkvenoj opštini Voždovac u organizaciji Crkve Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju 29. juna 2017. godine. Na temu Čuvari kosmeta govorili su protosinđel manastira Visoki Dečani Andrej Sajc i gospođa Mira Lolić-Močević, urednik dokumentarnog programa Radio Televizije Republike Srpske, koja je ujedno i predstavila svoju knjigu Čuvari kosmeta.
Pozdravim kosovske junake, pošto kod ove došle malo predavanje 40. temi, on se vidi potomak nekih kosovskih junaka. Šalim na stranu, ja sam malo došao nespojem za ovo predavanje, pošto nisam očekivao da će bude ovako koncipirano, pa eto, probat ću da sa vama podelim neke svoje razmišljanja. Nadam se da će da vam bude interesantno. Prvo da se predstavim. Dakle, ako ste već čuli ime, malo nešto o sebi, ne zato što sam ja važan, nego da biste razumeli odakle dolazim i zašto sam ovakvim pozvan. Ovde, znači, ja sam zamenik rektora Prizrenske bogoslovije, čije ste đake malo čas videli kako pevaju. Prizrenska bogoslovija je osnovana 1871. godine, što je čini recimo 40 godina starim od moderne albanske države i starim vojnim institucije koje sad slove za važne, za bitne. Radila bez prestanka, osim u slučaju dva svjetska rata, do 99. godine, onda je napuštena od strane đaka i profesora i pauza u njenom radu od 1999. do 2011. kada smo mnogi radili u Slovije, je najduža pauza u istoriji rada Prizrenske bogoslovije. 2011. godine vladika Teodosije je okupio sebe, nas, nekolicinu, i počeli smo tako što smo imali jednu zgradu, tri profesora i 10 učenika, sedeli u nekoliko zgrada, imamo 10 redovnih profesora, 2 vanredna, imamo 53 učenika. Prizrenska bogoslovija, dakle, poslednjih 6 godina radi bez ikakvih problema. Mi živimo u gradu Prizrenu, krećemo se po gradu. Ja moram da kažem ovde nešto što, verujte mi da je istina. Naime, češće to živimo u Beogradu, ljudi nešto prozivaju da viču i da nam ređe nego što je to slučaj Prizrenu, ne znam šta je razno. Dobro, dakle, što se tiče Kosovo i Metohije. Mi smo time, konkretno vladika Teodosija i ja, svima koji smo tamo, koji delimo sa njima njegove uverenje, njegove načine, pokazali šta mislimo da je budućnost po pitanju Kosova. To je jedan rad na obnovi, i to od svakog, pre svega, da kažem, duhovnoj, ali onda i na obnovi, da kažemo, eto, obrazovanja. Mi se trudimo da ti ljudi osposobimo koji su kod nas za mnoge druge stvari u životu, ne samo da budu sveštenici i katiheti, što je, odnosno, vreučitelji, što je primarni cilj Bogoslovije. Uglavnom, gospođa Lolić Močević je bilo i mnogo što dolaze kod nas u bogoslove, ono što ljudi primete, kad mi kažu, a ja nekako, meni je to normalno, pošto živim u tom ambijentu, jeste neka veselost koja se vidi na licima te dece, ovo što je po seri. I to je ono što mi takođe mislimo da je ne samo rešenje za budućnost Kosova, da budemo optimistični, nego da je nešto što samo po sebi, taj optimizam, provejava iz Kosovskog zaveta. Vidovdan i opšte Kosovo i Metohije su velika tema, nekako se stalno to ne vraćamo ovih dana ponovo, pošto smo slavili Vidovdan, ali ne samo zato, jer je imali smo i ovako jedan kontroverzan u smislu reakcija na govor našeg predsednika. I kada čovjek to sluša, malo onako bude loše. Trebalo bi da pokušamo, eto i da se, što se Kosova tiče, potrudimo da radimo sa našim bližima, sa našim sunarodnicima, na tome da se razume da Kosovo nije nikakav mit. I onome koji u materiji, ko se bavi, da kažem, teologijom, ko malo živi u crkvi i razmišlja, je neobično da neko, kao što je to bio slučaj, u ovom slučaju kada govorim, stavi u istu ravan mit i carstvo nebesko. To je jedan ovako kardinalni nonsens. Ali treba svi da se zapitamo kako je došlo do toga da se kod nas ne pravi razlika između mitske svesti i vere u Boga živoga, kako smo došli do toga da se kod nas, ako hoćete da budem precizan, brkaju vera i sujevere. To je nešto što bi trebalo da znaju, recimo, deca u prvom razredu osnovne škole veronauke. Ali, nažalost, mi smo svi rasli, ja sam malo stariji nego što izgledam, rasli u jedno vreme kada je Bog i crkva, kada su bili potpuno skrajnuti. Moje vreme dok sam ja odrastao, ne mogu da govorim o nekom agresivnom ateizmu, nego stvar je bilo o tome što se na temu Boga ništa nije moglo čuti, potpuno kao tema bio gunut na neku marginu. I odnos u većine mojih prijatelja je bio uglavnom onako indiferentan. Nije ih baš taj tema zanimalo da li ima da ga nema, nisam o tome pričao. Tako da, ja generalno mislim da kad god pričamo o Bogu, dobro je bilo da se trudimo da sa nekim polemišemo, da im objasnimo ko je taj Bog u koga mi verujemo, bilo da eto, ovako, među sobom nešto, delimo neke iskustva i razmišljenja. I šta hoću da kažem, trebalo bi dakle da se zapitamo zbog čega je došlo do toga da većina ljudi u našem društvu, čak oni koji su na nekom poziciji, tako, može da recimo napravi jedan takav kardinalan osas kao što smo čuli u tom govoru, a da većina ljudi to i ne primeti. Pod jedan i pod dva, da prosto se na to i ne reaguje na pravi način. Stvar je u tome što moramo da o Kosovu govorimo, moramo da svedočimo, prvenstveno naravno životom i odnosom, a onda kada je potrebno da neke stvari i objasnimo, da budemo svima sve, ako ljudi već pretenduju to da budu intelektualci na nekim pozicijama i sa njima treba da se razgovara. Tako da, eto, živimo dakle jedno vremeno koje je vreme tranzicije u svakom smislu. Ja se nekako nadam da se mi ipak polako vraćamo sebi, mada to na prvi pogled izgleda tako. Mislim da ipak broj ljudi koji razmišljaju o Kosovu, kojima je Kosovo stalo, koji na kraju krajeva Bogu i crkvi razmišljaju, a to je negde trebalo, bili si novi posjećaj da se vratimo tamo, zašto je to tako, u stvari naše društvo raste, međutim ne raste dovoljno i trebalo bi o tome ljudima govoriti i svjedočiti. Dakle, šta je za nas Vidovdan, šta je za nas Kosovska bitka? Ja sam odavno primetio da mnogi ljudi tumače Kosovo i Metohiju, odnosno Kosovsku bitku, zaista to mitsko ključe. I toga treba dobro da se čuva. Potrebno da se od mita otklonimo koliko god je to moguće, jer ništa ne može da bude onoliko suprotno slobodi koju imamo u Hristu i evanđelju, nego slobodi koju imamo u crkvi, od života po mitskom, da kažem, po tom mitskom jednom rastu. O čemu se radi? Mitska svest je preovladavala u čovečanstvu do pojave Gospoda našeg Isusa Hrista. Mitovi su izraz vere i tu su svi mitovi vrlo dosledni u to da nam upravljaju nekakve sile, to verujemo nešto, upravljaju nekakve sile i nekakvi bogovi koji su, kako da kažem, u najbolju ruku indiferentni, vrlo često zlo namerni prema ljudima, i onda nas stave na nekakve konce i sa nama kao sa lutkama se igraju. I onda ljudi doživljavaju kosmoski zavet, tumačeći ga tako, kao neki usud. To je neka sudbina, mi to se moramo da prođemo. I nema štud. Zbog toga, to je moja mišljenja, često ljudi i reaguju negativno kada im se govori o Kosovo, jer osjećaju da im se nameće jedan okor. A ja mislim da s razlogom reaguju i da to jeste neopak ako ovako doživljavamo, ako mitski doživljavamo kosovsku bitku i kosovski zavet. Isto tako bilo bi potrebno danas više nego ikad kada, eto je vreme, još uvek neke prosvećenosti, naravno u odnosu na ono što je bilo recimo 100 godina, dakle, u smislu toga da mnogi ljudi mogu da dođu do mnogo informacija, da postoje ljudi koji razmišljaju i čitaju, da postoje neki valjni intelektualci. Morao bi da se napravi jedan otklon kada govorimo o Kosovskom zavetu i o folkloru. Folklor je često nadahnut svetim pismom i rađenjem, ali često je nadahnut i nekim drugim stvarima. Konkretno kod nas, to je Kosovski zavet, je od patrijarha Danila, arhijepiskopa Danila, počeo da biva nekako prepričavan u starozavetnom ključu. Znači, možda se desi da je folklor nadahnut u novom zavetu, ali i stari zavet, a prilično često je folklor ono što su naše narodne pesme, nadahnut i mitom, tom mitskom svešću, jer ljudi su to što jesu i, nažalost, posle zlatnog perioda srpske istorije došlo je da je mračno period i kada nije bilo puno prosvećenih ljudi. Zbog toga je važno da u ovom svemu razaberemo šta je to mikro hrišćanje, dakle, ja sam, mislim da su se odlokotili prvenstveno kao članove crkve, šta je to u Kosovskom zavetu što nas kao hrišćana nadahnuje i što čini da budemo i mi zavetnici, da i mi budemo oni koji su se, eto, prema Kosovu opredelili kao prema osnovnom stubu svog identiteta, pre svega hrišćanskog, a onda i nacionalnog. Dakle, Kosovski zavet isključivo treba čitati u novozavetnom ključu. Sve ono što je, dakle, tu folklorno i mitsko, može da se sačuva zato što je lepo i, eto, kao što čuvamo neke mitove, ali ne treba na taj način živjeti, ne treba na taj način doživljavati stvarnost i pogotovo ne treba na taj način tumačiti Kosovski zavet. Bilo bi potrebno zaista da se prvo rasvetle ti događaji sa strane jedne, da kažem, ozbiljne istorije, a onda da se objasni ljudima da je Kosovski zavet zapravo samo jedna opcija, da tako kažem, novog zaveta, zaveta koji je Gospod učinio sa svojim ljudima. Sveti knjez Lazar je i pre kosovske boje živeo životom dostojnim jednog svetitelja. Napravio je mnoge crkve, znamo iz onoga što njemu znamo da je vodio računa siromašnjima. Znamo da je bio izuzetno čovek razuman i smiren. Recimo, nikada se nije potpisivao kao car, iako su to mnogi njega tražili, jer je jako dobro razumeo da bi to moglo da ozlovoli s srpsku vlast telo i da spreči Srbi da se ujedine pred nadirućom opasnošću. On je u Kosovskoj bici samo na neki način krunisan za sve ono što je do tada uradio i postao je mučenik. E sad, reč mučenik je neobična reč, kod nas ima samo jedno značenje, to znači neko ko trpi muke, ko se muči, često da kažem je onako sažaljenika muke, a mučenik. Martiros, to je grčka reč sa kojoj smo preveli to kao mučenik, zapravo znači i svedok. I tako knez Lazar bio svedok, čega je bio svedok? On je, dakle, posvjedočio samo žrtvujući ljubav Božju. Isto ono ljubav kojom se Hristos žrtvao za ceo rod ljudski. On je, dakle, svoj život rizikovao za druge. Ne mislim da ga je svesno dao, ali nije prezao ni od toga. Znači, bio je spreman na to i to se na kraju dogodilo. On je primio mučenički venac svedočanstva. Venac znači, može da se prevede kao kruna, to je kao mučenici kad prime venac, znači oni su uvenčani carski i kraljevskim dostojanstvom. On je dakle bio Hristov svedok verni i istiniti. On je posvjedočio da je ljubav jaka kao smrt i nije uopšte se ustezao da ustane da odbrane svoj narod od neprijatelja, koji je nadirao neprijatelja, koji je bio ne samo porobljivač ljudskih, da kažem, tela, ne samo pljačkaš dobara koji su se u Srbiji stekla, već je radio na tome da iz srpskog naroda, iz našeg naroda, iz korena iščupa Hrista kao Sina Božijeg, jer muslimani, a tada je Turci su početku malo slabije, posle malo jače, da kažem, agresivno islamizovali sve zemlje koje su osvajali, oni ne veruju u ovo počenje Gospoda našeg Isusa Hrista, mada veruju u jednog Boga. I to je ono što treba da bude nadahnuće za nas u Novom Zavetu. Svako ko je na Lazarov putu, trebalo bi da razmišlja o tome na koji način može i u kojoj meri može, svi smo različiti ljudi sa svojim slabostima, da oponaša tu samoprinoseću, samožrtvenu ljubav za druge. U tom smislu, recimo, i onaj otac koji radi od jutarnjeg mraka i time praktično živi za sebe, već i živi svoje decu. Svedoči samožrtvenu ljubav i on je na Lazarevom putu i onda kosovski zavetnik. I ja znam mnogo ljudi koji nikada na Kosovu nisu bili ili za koje mislili da su zaista dostojni potomci kneza Lazara, ali to nisu ni neki političari, ni neki slavni ličnosti. Radi se o ljudima koji su jednostavno one koji su bližni pretpostavili sebe, koji su svoji ego do te mere suzbili da su pronašli svoje novo postojanje, jer je Gospod rekao ko hoće dušu svoju da izgubi, naći će. To znači kad se odreknemo svog ega, kad živimo za druge, nalazimo svoj pravi život. Jer voleći drugi, trudit će se da ih volimo, mi sebe činimo prijemčivima božansku ljubav. I to je ono na što nas nadahnjuje knez Lazar i to je ključ iz kojeg treba tumačiti Novi Zavet. Mi smo, evo ja živim na Kosovu zadnjih 20 godina i znate, česta je pojava da ljudi kukaju. Do toga dolazi upravo zbog mitskog tumačenja, odnosno tumačenje Kosovskog zaveta u mitskom ključu, što se to doživio kao neki usud, kao neka sudbina, gde mi vazda moramo da vodimo neke bitke koje moramo na kraju da izgubimo i da ćemo zbog toga da patimo 500 ili 1000 godina. i to nekako ubije u čoveku i volju za život i optimizam i ubije mu energiju. Mi se protiv toga otvoreno borimo. Ja sam kod nas u Bogoslovi proglasio rat protiv depresije i hvala Bogu imam istomišljenike, zato što sam žrtvena ta ljubav. Ona čini da čovek u sebi osjeti i doživi već jednu delu Carstva nebesko. A Carstvo nebesko je prostor večnog života, prostor radosti. Znate, hrišćanstvo je vera radosti. Mi se radujemo životu. Sveti knez Lazar je onom što je učinio zadobio večni život. I to je takođe treba da bude deo naše perspektive. On se, dakle, raduje u Gospodu. I zbog toga su, i mi, da kažem, i svi hrišćani smo uvek optimisti, kao što to bi sveti knez Lazar, zbog toga što ako živimo u crkvi, ako se prisjedinjujemo Gospoda našem Isusu Hristu preko svetog pričešća, koji je najveći dar koji mogu bilo ko da nam da, za nas je Carstvo nebesko prilično ovako izvesna jedna perspektiva i mogućnost. Neću da kažem 100% sigurno, jer ne treba čovjek ništa da uzme zdravo za gotovo, ali ne smemo da mislimo, znate, ljudi govore nećemo se spasti, nećemo se spasti. Ja mislim da će čovjek koji živi u crkvi blagorazumno da se spase, to nije nikakav jerez da se kaže. Samo naravno ne treba uzimati stvari za ovog za gotovo, nego živjeti crkvenim životom, truditi se. I jer se mi nećemo spasti našim naporom, onaj koji nas spasava, to je Gospod naš Isus Hristos, kom je imao priliku da se pričesti. Što znači pričestiti se? Znači, čest, čast je deo nečega. Pričast je, znači, postati deo nečega. Tako da imamo mogućnost da postanemo deo samog Gospoda. I preko svetog pričešća, telo, njegove krv, njegove koje mi jedemo, nas presazdavaju. I to nas presazdavaju Duhom Svetim. A kako da kažem, ta hrana u nas ulazi fizički. Dakle, u svaku ćeliju organizma dođe jedan komadić svetog pričešća, kao što i sva hrana dolazi. A kaže se da čovjek ono što jede, ako jedemo telo Gospodnje, a to je jedino prava hrana, i pijemo krv njegovu, a to je jedino pravo piće, onda smo mi on, i on je mi. I zbog toga nije neobično da se sveti knez Lazar pričestio sa svim svojim vitezovima u oči Kosovske bitke. Jer je on jako dobro razumeo, eto bolje nego ja, ili bilo ko od nas danas, šta znači život u crkvi, odnosno u telu Hristovom. Osjećaju sve radost Carstva nebeskog, osjećaju onu snagu i ono nadahnuće koje samo ljubav božanska može da da i prema kojoj smrt nije ništa ili bar gubi veliki deo svoje snage. Eto, da bi bili na njegovom putu, trebalo bi da eto, i mi pokušamo da živimo na taj način, svako u onome u čemu je prizvan. Sveti knez Lazar je na izazov svog trenutka i svoje pozicije u onom vremenu odgovorio na način na koji je mogao i koji je očigledno taj način je bio Bogu mio i sveti knez Lazar bio nadahnut svetim duhom. Ali ću vas podsjetiti da je njegov sin, koji je takođe prepoznat od strane crkve kao veliki među svetima, jer svi koji su u crkvi su sveti, Despo Stefan Lazarević, imao drugačiji pristup i on nije oplevao da da svoju sestru i veru koja je kao živa žrtva, eto govorimo o samoprinoseći u toj žrtvenoj ljubavi, prinešena da bi se produžio vek srpskoj državi. E njemu kao bratu sigurno nije lako bilo to gleda, kao što nije lako bilo da proguta svoj ponos nacionalni, lični, da kao vazal ratuje za Turke. I ne treba da čudi ovakva jedna naizgled velika razlika u odnosu prema Turcima i njihovim osvajanjima, jer su pozicije kojima su bili sa taj znalaz izmenili se da je spostavno potpuno drugačije bilo. Međutim, vidimo, razumemo da su bili nadaknuti istim duhom i da ni jedan i drugi nisu oklevali da sebe, da mesto na žrtvu, nisu oklevali da svoj ego, svoj neki ponos, na neki način suzbiju ili progutaju zbog drugih, zbog svojih sunarodnika, da bi sprečili njihove patnje i njihove strade. I ja sam siguran da se njih, dakle obojca, da se radi na nebu, kao što ćemo se svi radovati, ako eto samo poživimo u crkvi, ako nas sveto pričešće, odnosno sam Gospod naš Isus Hristos, Duhom svojim svetim, nadahne. I zato treba da se trudimo, da mu često pristupamo, da se ne bi desilo da kada dođe moment, kada treba da govorimo nešto, da nemamo tu silu koju će nas poneti, jer nije sveti knez Lazar po svojim silama, samo svojim silama radio. Da nije bilo sveto pričešće, da nije bilo Gospod našeg Isusa Hrista, ni on ne bi bio u mogućnosti da ovako nešto uradi, ovako nešto veliko i značajno. Tako da i mi, kada dođe taj trenutak jedan, kada će na zarazu to bude trenutak suda, trenutak krize, treba da ga dočekamo spremni, treba da ga dočekamo u Hristu, sa Hristom, odnosno u crkvi i sa crkvom, jer će nam samo to, dakle, život u crkvi, Duhom svetom, dati snage da nizad za svoj vremena u poziciju koju se mi nalazimo, onome čemu smo prizvani, odgovorimo kao hrišćani i kao sledbenici svetog kneza Lazara. Eto, pomenuo sam dakle da sad vratit ću se na bogosloviju i tamo vaspitavamo 53 đaka, oni su sa raznih, iz raznih krajeva, da kažem sada naše rastočene otržbine, iz raznih krajeva srpstva, i trudimo se da eto, u njih usadimo taj optimizam, kao što se trudimo da im otvorimo oči, i ne toliko mi koliko sam Hristos, jer tamo se hvala Bogu redovno pričešćeno, da i oni sami počnu da doživljavaju život i stvarnost i na kraju kraju Kosovski zavet u tom jednom novozavetnom ključu. Da se nekako izvuku, izmiguju, da izbjegnu opasnosti koje nosi mitska svest i opasnosti koje nosi, da kažem, ravnanje života prema folklor, što čini se najnižim stepenom ako postojanja. Zbog toga, eto, mislim da kad ljudi dođu, oni dožive tu radost. Moji đaci vole da pevaju. Vrlo često kad dođu gosti, i onako, to mogu svedočan koji su bili, zanemaraju časove, onda oni izađu, tamo su još duplo srećni, što nema časova, i onda pevaju i igraju. I to su, da kažem, moji đaci su oni koji su eto, bili hrabri da dođu na Kosovo. Ili ako sve se njom žive, dođu da se da žive jedan većinski albanskom gradu i da tu svedoče da su spremni na takvu žrtvu i da se tu nauče da prepoznaju taj trenutak krize koji će doći i da i oni kao sveti knez Lazar odgovore na njega aktivno, pozitivno i sa optimizmom. Ja ne bih više dužio, a to je ono što sam prije teo da kažem, ne znam što.
Ja ću vam prenijeti neko moje iskustvo i moje prvo viđenje Kosova, ali, a počelo je ovako. Ja sam inače novinar i radim na Radio Televiziji Republike Srpske i 2006. godine sam bila u grupi hodočasnika koji su išli u svetu zemlju. I bilo je nas iz Republike Srpske negde 50-ak i onda su, pošto se desilo da su bile još dvije grupe iz Srbije, organizovala se nam nekoliko predavanja, između ostalog jedno predavanje koje ja pamtim za cijeli život, zbog sljedećih i dijela tog predavanja. Mi smo došli u jednu salu, govorili su nam o istoriji Izraela, sve te zemlje, odnosima Izraela i Palestine. Taj čovjek je inače Jevrej i rekao je, ja sam rođen u Ukrajini, moj otac je bio prvi čovjek koji je sletio u okupirani Jerusalim. To govorimo o 50. godinama, to ono vrijeme sukoba između Izraela i Palestine, borbe da se jedni ili drugi zauzmu ili u njihovim rukama ostane najsvetiji dio planete, znači prostor gdje je Hristos rođen, živio, učio, gdje je razapet i gdje je vaskrsao. Znači sveti grad Jerusalim, Nazaret, sve ono što sam ja recimo čitala, i to od 93. intenzivno, jer do 92. sam živjela u Sarajevu, onda je u Bosni i Hercegovini počeo rat. Naš narod kaže bez nevolje nema bogomolje. Na vijest da mi je muž ubijen u Sarajevu, ja sam negdje smirenje nalazila po bratovom putokazu knjigama vladike Nikolaja Velimirovića i počela da idem hrišćanskim putem, da padam, da shvatam, da se pitam, da ne razumijem. I radeći na televiziji, imala sam naravno veliku želju da odem i da upoznam razne prostore koji su značajni za hrišćanina, pa i za mene kao pravoslavca. I kad mi se ukazala prilika da sa, znači, putujem u svetu zemlju, putovala sam tamo, bila sam oduševljena tim prostorom, jer vam tu postane jasna Biblija. Ono što ste čitali, nekako vidite tu, znate, svi smo mi ljudi ovog savremenog doba nekako kao neke nevjerne smo tome, dok ne vidimo svojim očima, dok ne osjetimo, ne pipnemo, kao da ne znamo je li to stvarno, je li to mitsko, je li to nestvarno, šta je sveta zemlja, tamo vam to postane mnogo toga jasno. I na tom predavanju taj Jevrej nama govori o toj njihovoj borbi, kako su Jevreji proganjani iz svetog grada, 2000 godina molili se, pozdravljali se, gdje god da su bili, pozdravljali se jednim pozdravom do godine u Jerusalimu. Onda je on tako govorio o razno raznim stvarima, stradanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu, osnivanju te izraelske države, onda je pitao, evo kaže, ovdje vas ima oko 150. Imam jedno pitanje za vas, ali da mu glas odgovorite svi. Šta je za vas, Srbe, najsvetiji srpski prostor? Znači, mi smo, nema odakle nas nije bilo, od Slovenije, i mi smo uglas, znači nismo se znali, niko se ništa nije dogovarao, znate ono, i sam uglas čujete Kosovo, mi smo tako rekli. Kaže, dobro, a sad mi recite, ko je od vas bio na tom vašem najsvetijem prostoru? I od 150 ljudi, jedno 4-5 ruka se onako digne. Ja nisam naravno bila među njima, znate, uhvatila vas tu sramota, počnete malo da razmišljate, vidi nešto mi je sveto, nešto mi je drago, moje je, korijen je, a ja tamo nikad nisam bio. Ono što smo mi učili u vremenu kad sam ja išla u školu je svedeno otprilike na taj mitski dio, na činjenicu da je bila neka bitka, da se tu sukobile vojske i tako dalje, kao i mnoge druge kasnije događaje iz nacionalne istorije koji su nas učili pogrešno, tako smo slučili to. I naravno, u meni se tad u svetoj zemlji rodila želja da ode, da vidim prostor Kosova i Metohije. Govorimo o 2006. godine. Te godine sam ja, posle povratka iz svete zemlje, to sam i Miodrag, kad sam se čuli, rekla, otišla kod oca Gavrila u Lepavinu, jer je on na neki način u 2002. godine mene tako upućivao, vodio na tom mom hrišćanskom putu učenja. I ja njemu tako onaj tih nekih svojih impresija iz svete zemlje dođem, pričam, kaže, dobro, nema problema, sve to što ste meni rekli sad pretočite u jednu knjigu. Ja kažem, ja nisam pisac, nemam vremena, na televiziji radim kao direktor programa, ja to ne mogu. Kaže, možete. I vjerujte mi da to večer je čak on mene ovako malo nazvao i naružio, mi smo se vratili s grupom hodočasnika autobusom, ja došla kuće, pričala svojima, negdje ono završen dnevnik, ja odgledala dnevnik, zvoni meni telefon, sin kaže, mama, vidi neki te broj zove, ja pogledam, čudan broj, Hrvatska, otac Gavrilo, kaže, sestra Miro, pišite. A ne pišem, oče Gavrilo, utisim, ma kaže, sjedite i pišite, odmah da ste sjeli pisati. Ja sam tu noć počela i nastale su te prve strance, te moje prve knjige Put u svetu zemlju. Ja sam njemu tad govorila kako nas je taj Jevrej u svetoj zemlji u Jerusalimu na neki način posramio sve nas koji nikad nismo bili na Kosovu i Metohiji, ajte, otišli smo u Jerusalima, nismo otišli na nešto što je nama mnogo bliže i svetije. On kaže, doće vrijeme da će, naravno da ćete morati otići. Otac Gavrilo je bio inače sabrat visoki dečan, a on je meni govorio u 2-3 navrata s velikom ljubavom. Je govorio o dečanima i o jednom manastiru u Tumane, gdje je on prvi manastir koji je otišao. Bio je na Svetoj Gori, Sveta Gora nešto za njega posebno i rekao, doći vrijeme, otićete vi na Kosovo i Metohiju. I onda je 2006. godine u decembru organizacija Majka Devet Jugovića dolazila su u Banja Luku, bila je pokrenuta jedna akcija za prikupljanje pomoći narodnim kuhinjama na Kosovo i Metohiji. Ja sam tad prvi put čula pjesmu koju vidjeli ste obradu te pjesme. Djeca iz Zvečana su pjevala tu pjesmu Crven cvete kod nas u programu na televiziji Republike Srpske. Doslovno se poslije toga usijali svi telefoni, ljudi su plakali, bili su ganuti pričom te djece pjesmom prvi put da dođu da se čuje jedna pjesma s Kosova i Metohije. I tad nam je protinca Svetlana rekla, ako Bog da, da dođete kod nas, i kad je prikupljena prva pomoć za Kosovo i Metohiju, narod Republike Srpske se stvarno odazvao da pomogne. To je bilo, znate šta je to, tad je Kosovo i Metohiju u Republici Srpskoj sabirala narod. Sabirala nas je na najljepši mogući način. Mi smo izašli iz rata, bili smo jako siromašni, pogođeni, poniženi, popljuvani od strane svijeta, niko nas nije volio, čak nas Srbe iz Bosne i Hercegovine nisu voljeli ni Srbi ovdje, ni u Beogradu, jednom dijelu Srbije. Bili smo svima zagađeni zašto se mi to borimo i negdje, znate, dođete u jednom trenutku da čovjek malo poklekne, da razmišlja gdje smo, šta smo i onda dođe tako dođe ono što je bila ta pjesma s Kosova i Metohije, koja je, i to je ono što je bio osjećaj ti ljudi koji su uključivali tu akciju prikupljanja pomoći, to što su oni nama prenosili. Nama je taj glas iz Kosova i Metohije koji je tražio pomoć od nas, nama na neki način pomagalo da se mi u jednom nekom trenutku malo razbudimo. Kao što će dati Bog da neki dobar glas Kosova i Metohije malo razbudi, koliko se meni čini ovaj pospani Beograd, koliko ja vidim ovih zadnjih godinu dana, koliko ovdje nešto češće boravim. I u februaru 2007. godine, evo sad će, znači, bilo je već 10 godina, ja svake godine nekim povodom odem na Kosovo i Metohiju. Prvi put sam bila te 2007. išli smo u konvoj noseći pomoć. A ja sam jedva čekala da vidim kako je to Kosovo i Metohija. Znate, ono što mi je bilo bolno su bile prvo onaj carinski prijelaz, vojnici u proforama, morali smo da stanemo prije Zvečana, provjere, i onda su rekli moramo biti u koloni, ne smije niko da iskače, mi smo bili u televizijskom autu. I sad mi smo svi nestrpljivim pitamo, pa reste nam sad gdje je Kosovo polje? E to je, želimo da vidimo ono o čemu smo čitali, učili. Kod nas se u Republici Srpskoj, pogotovo u tom sarajevsko-romanijskom dijelu, često slušaju gusle, uz gusle se naravno pjeva uvijek o Kosovo i Metohiji. I Kosovo polje je nešto što je u svijesti iole Srbina osvješćenog, nešto što jeste uz Gospoda ta vertikala koja nas drži, koja je kompas nekog našeg postojanja, i mi svi onako u kolma je naš četvoro i mi kažemo samo da nam je da vidimo Kosovo polje. I sad mi tako zvečan, znam da je činite bilo neko brdo, mi se nešto penjemo, jednom silazimo, bila je magla i padala je kiša i pratili su nas vojnici fora i mi ulazimo u prostor gdje vidimo ove kao zastave švicarskih terorista i onih razno raznih stranih zemalja, neke grupe koje stoje, gađaju nas kamencama, pljuju, pokazuju nam neke ružne stvari i kažemo mi evo nas na Kosovu polju. To što su on nama pokazivao, što su pljuvali po nama, tu ta težina tog fora, nije bilo ništa sprem tog osjećaja, a tog mog prvog susreta s Kosovom i Metohijom. Kad gdje god pogledate, pukla ravnica i vi znate da ste na nečemu što je vaše i u tom trenutku ne mogu čovjeku da ne prorade emocije, znate. Bilo i plakanja i pjesme i svega, to je nešto što vas jednostavno ponese. I onda smo lagano, noseći tu pomoć, upoznavali ljude, suočavali se s njihovim teškim životom i ulazili smo u svetinju po svetinju, obilazili smo neke. Prostor koji je, ja to često govorim, prostor koji je mene posebno dotakao i mislim sve ljude koje ja znam, sve ljude koji su išli i nije... I to je, znači, s punim razlogom tako, su stvarno visoki dečani. Kad smo mi došli pred ulaz, tad su Talijani bili, čuvali dečane, I sad oni nas, ja su, nekako sam rekla, nemojte govoriti baš da ste novinar, recite idete. I sad nama taj Italijan na engleskom govori, idete da se molite, idemo. I kaže on nama, a kaže, sad ćete da vidite kako ćete da poletite. Onako. Sad ja rekao, nešto mi nismo dobro razumjeli, ovaj moj snimatelj kaže, jel on rekao da ćemo mi da poletimo. Da, rekao i ja nešto, i meni je bio takav osjećaj. Ulazimo mi, magla onako, još sumaglica, ulazite u onu portu Visokih Dečana, vidite jedan prelijep građevinski objekat i niste svjesni čemu prilazite. Kad uđete u ovaj pripratu, ono što je na mene ostavlja poseban osjećaj, to je Hristos iznad ulaznih vrata. Ja sam to u knjizi koja će nastati poslije te posjete napisala, to je taj moj osjećaj. I imam osjećaj kao da me Hristos pitao, znaš li ti, dijete, gdje ulaziš? I nisam znao, znate. Uđete, idete prema oltaru, znate da je tu kilot sa moštima Stefana Dečanskog, onako ja gledam prvi put da vidim ja gdje, znam da je tu negdje. Taj prvi put je bio, kilot je bio zatvoren, ali će, ne znam, nekom trenutku monasi da otvore kilot. Mi smo sad, znate, kad novinar negdje dođe pa ono nervoza da snimite sve, da kažete snimatelju, ili kad smo uvodan ekipa, mi se sklonimo, ja pustim kolegu da radi. Kad je, znači, skinut prekrivač, otključan kilot, ja ne znam da li smo već tu bili, to se ne sjećam detalja, počelo je pojavnje monaha, zamirisao je tamjan, otvorio se kivot, i u tom trenutku je meni bilo jasno šta je meni taj Italijan rekao. Vi u tom trenutku, uz to pojanje, uz miris tamjana, uz taj svetost i na kraju pogled na mošti Svetog Stefana Dečanskog, osjetite da vi u stvari lebdite. Od sreće što ste tu, od nekog osjećaja nestvarnosti. Ja sam nekoliko navrata išla, kad god sam bila tamo, ja sam se često isplakala. Ja ne znam šta je to, kakva je to silina, ali i taj osjećaj kad emocije toliko nagru u vama da vi jednostavno ne možete ništa drugo nego da se isplačete, ali kad izađete i kad dođe drugi dan, ono što vam bude jasno je lakoća koju vi osjećate u životu. Ja mislim da stvarno onaj ko je vjernik, ko nastoji da bude vjerujući čovjek, kad ode na neko sveto mjesto, kad ode na takvo sveto mjesto kakvi su Visoki Dečani, kad osjeti taj mir, tu blagodat, kad počne da čita o Stefanu Dečanskom, o tom kroz što je on kao čovjek prošao, onda vam postane jasno ni da ima mjesta depresije, niti razočarenju, niti mnogim drugim stvarima. Ja sam iz godine, te godine išla još jednom, pa onda, znači 2008. onda je nastala knjiga Čuvari kosmeta. Ja sam knjigu naslovila Čuvarima kosmeta, jer su za mene čuvari kosmeta svetinje koje dole postoji, manastiri, crkve i srušena crkvišta, monaštvo i sveštenici koji dole živi, iznad svega narod. Svaki prostor odakle su Srbi protjerani u 20. vijeku, a pogotovo u ovim 90. godinama, ako je ostao bez naroda, je po meni izgubljen prostor. Kad je pao Knin, ja sam plakala stvarno ko kišna godina više nego kad sam izašla iz Sarajeva, jer mi je Knin bio neki sinonim za srpski grad. Srbi iz Kninske krajine su strašno propatli, napustili, nema više Srba u Kninu, nema Srba u Sarajevu. Tamo gdje više nema Srba, tamo srpske svetinje onako opstaju, ali tuga kad uđete u Sarajevu, staru crku na Baščaršija, tamo nema više od desetak starih ljudi. Dođete na Kosovo i Metohiju i vidite iz godine u godinu, uđete u metohijske, srpske enklave, pa vidite da ima u nekoj školi 10, u nekoj 20, u nekoj porodici po 8, 9 djece. Znači ima života, nema šanse da ga nema. Čuvari kosmeta su, znači, svetinje, svešteno monasi, narod koji dole živi. Ja sam prenoseći te moje utiske, moje susrete s Kosovom i Metohijom pretočila u tu knjigu u koju ide jedan film gdje su prikazane te svetinje, a na zadnju stranicu sam stavila ono što sam naučila te godine u Svetoj zemlji. Znate, ako su Jevreji mogli 2000 godina da se pozdravljaju, da nikad ne gube nadu da će jednog dana Jerusalim biti njihov grad. Jerusalim je znači Tel Aviv je administrativni, ali Jerusalim je glavni grad države Izraela. Oni, znači, protjerani, otišli, nije i bilo, faktički nestali. Ali nikada u svojim molitvama, u mislima, nikada nisu zaboravljali da se pozdravljaju pozdravom dogodine u Jerusalimu. Zamislite 2000 godina. Šta nama znači 100, 200 ili 500, a bit će manje, sigurno, ja u to vjerujem. Ja, znači, ono što je moja želja, kad sam, eto, ta knjiga imala 10 izdanja, nekih 10.000 primjeraka je otišlo u svijet. To je moja želja da ljudi to pročitaju i da shvate, da požele da odu na Kosovo i Metohiju, ali ne samo da požele da odu, kao što vjerujem da je snaga molitve čudo. Ja tako vjerujem da svaki Srbin, ukoliko se u toku dana ili noći, ako nađe vremena da izgovori onu osnovnu molitvu, oče naš od pola minuta, da može još 10 sekundi da kaže pomozi mom narodu na Kosovo i Metohiji. Ako mi ne budemo zaboravljali taj narod i pomagali svako od nas onoliko koliko može, narodu koji živi dole, koji se bori, udruženje Majka 9 Jugovića, ono što mene oduševljava kod njih, znači kad smo prvi put otišli, vidite prazne kuhinje, malo skuće, oni su sada institucija koja se bori i zapošljava narod koji dole živi, kao što svakom čovjeku treba posao, nezaposlenom i ovdje, tek treba dole na Kosovo i Metohiji. I dole postoji ta želja. Isto tako u svakom tom odlasku ja sam vidjela da njima jako mnogo znači kad im dođu ljudi. Kao što se organizuju svake godine već nekoliko godina posjete djece iz Kosova i Metohije dolaze u Republiku Srpsku. Tako bi bilo sasvim normalno da djeca na zimovanje s Kosova i Metohije besplatno naravno dolaze ovdje u Srbiju. Pomoć narodnim kuhinjama je nešto što bi znači trebalo da bude sasvim normalno. Jer svako od nas može na mjesečnom nivou da da 10 dinara, 100 dinara za narodne kuhinje, da da prilog u Hramu Svetog Savu, bilo kojoj crkvi gdje postoji, jer znači 10 po 10, eto nas do 10.000. Da se pomogne dole, ali da se pomogne da se otvaraju radna mjesta, ne da dole, ono što je najgore, to se pokazalo na prostor Republike Srpske, Republike Srpske Krajine, a mislim da je tako i dolje, i dole svuda, najgore je da narod živi od toga očekujući socijalnu pomoć. Nemamo pravo na pomoć, nego imamo pravo na buđenje, na molitvu, na rad i samo ćemo tako uspjeti da prvo da generalno opstanemo kao srpski narod na svim prostorima, ali to zajedništvo i ljubav i shvatanje toga šta su Kosovo i Metohija. Ja trenutno radim na jednom projektu koji se zove Dušu nisu ugljud. To je priča o stradanju srpskog civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina, s koje su dva narata između prvog i drugog svjetskog rata i drugog rata i ovog otadžbinskog, Srbi između ostalog iseljavani na prostor Kosova i Metohije, najstradalniji prostor u prostoru Europe, to da znate. Nijedan narod u Europi, znači čak ni jevrijski, nije tri puta stradao civil kao što je stradao srpski narod u Bosni i Hercegovini. Pa se nismo predali, nismo pokleknuli. Nemam pravo na predaju. Ko je hrišćanin, on zna da je njegovo da se bori i da nosi teret koji treba. Ali također mislim da ukoliko zaboravimo na žrtve, ukoliko zaboravimo na ono što je nama najsvetije, ukoliko zaboravimo na naše korine, e onda nismo narod koji ima mogućnost da opstane, jer su mnogi narodi u razno raznim kretanjima nestajali. Mi ukoliko ne podignemo, ne ojačamo potomstvo, ne poradimo nešto na demografskoj politici, na svim srpskim prostorima, ukoliko se ne vratimo vjere, to znači ja sad govorim iz ličnog iskustva, ja sam krštena sa 40 dana jer je to tako bio običaj u Krajini, sam bila član partije, jer između ostalog bilo je i tako vrijeme, sam svoju partijsku knjižicu vratila 1. aprila 90. nije prvoaprilska šala, jer shvatite u jednom trenutku gdje živite i kako. I kad se oslobodite nečega što su neke zablude i onda polagano se ostvari naša osnovna narodna, bez nevolje nema bogomolje, priđete i počnete da idete hrišćanskim putem, padajući se, uspinjajući, shvatajući da ukoliko ne budemo cijeli ono što jeste naš korijen, ukoliko se tom ne vratimo, nema nam opstanka. Ja kad govorim o Kosovu i Metohiji, uvijek govorim s optimizmom, idem dole, je li teško, jest teško, gdje je danas lako, nigdje nije lako, treba opstati, narod dole mora da zna da smo mi uvijek tu za njih i svih Srbina bilo gdje na planeti. Ako oni mogu da opstanu dole u getu, onda tek mi koji živimo u slobodi, vi u Srbiji, pogotovo mi u Republici Srpskoj, s nešto manje te slobode, ali znači možemo, ali moramo da ostvarimo vezu između sebe, moramo da mislimo jedni na druge i moramo da radimo i za sebe i jedni za druge, mislim na tu obostranu povratnu vezu. I mislim da treba da nosimo tu poruku da svaki Srbin u svom životu ili najmanje jednom godišnje treba i mora da ode na Kosovo i Metohiju. To nije nikakav veliki, niti rizik, niti veliki trošak. Dole gdje kad god smo došli, bili smo kod našeg naroda dočekani, rašireni ruku u manastirima također. Snaga ljubavi i snaga zajedništva je jedna silna rijeka i tu silnu rijeku mislim da nikakve granice i nikakve vojske ne mogu da pobijedi. To se pokazivalo u istoriji drugih naroda bezbroj puta i samo mislim da mi to treba tako da osjetimo. I kao što sam svaku promociju te moje knjige Čuvari kosmeta završavala, voljela bih sad da vam pročitam jedan tekst, da ne bi ja pogrešila. To je jedan fini tekst koji sam ja našla u manastiru Konču. Ja sam, nema se gdje spavati, nas ta begumanija Katarina smjesti, ja sam spavala u biblioteci. I onako puna utisaka, spavam ja u Konču i vidim ovako stoji jedan tekst Vladike Nikolaja i taj tekst kaže nemam vremena. I kaže Vladika Nikolaj, htio bi da se molim, ali nemam vremena. Htio bi da vam pomognem, ali nemam vremena. Htio bi da razmislim, ali nemam vremena. Dijete se igra, nema vremena, student ima predavanja, nema vremena, ženi posniva kuću, nema vremena, otac ima djecu, nema vremena, deda ima unuke, nema vremena, bolesnik mora da se liječi, nema vremena, samrtnik nema, dockanje više, zaista nema vremena. U toku dana i noći za 24 časa prođe 1440 minuta, zapitajmo se iskreno, odgovorimo koliko od tih 1440 minuta dnevno posvetimo molitvi, razgovoru duše s Bogom. Za molitvu Oče naš potrebno je tek pola minuta, a za iskrenu molitvu i uvjerenje dogodne na Kosovu još 10 sekundi, pa ako Bog da dogodne na Kosovu, pa jednog dana da se i dole vidimo i držimo predavanje, možda u Prizrenskoj bogosloviji, gdje osjetite svu radost i života i kad vidite oca Andreja kako s tom djecom dole živi, koliko sta djeca vesela, onda zaboravite malo kad vidite porušene crkve u Prizrenu i tako dalje, život se dole vraća i ta bogoslovija to potvrđuje. Bitno je samo da mi budemo svjesni toga, da mi budemo razbuđeni i da im pomažemo u tom njihovom opstajanju dole. Ja kad počnem da pričam, onda pričam puno, praštajte, toliko hvala.
U emisiji Katedra čuli smo tonski zapis sa duhovne večeri koja je održana u crkvenoj opštini Voždovac u organizaciji Crkve Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju 29. juna 2017. godine. Na temu Čuvari kosmeta govorili su protosinđel manastira Visoki Dečani Andrej Sajc i gospođa Mira Lolić-Močević, urednik dokumentarnog programa Radio Televizije Republike Srpske, koja je ujedno i predstavila svoju knjigu Čuvari kosmeta. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.